Tak for indbydelsen og velkomsten og samarbejdet indtil nu, Jenny. Det har været en fornøjelse. Nå ja, fint. Så prøver vi igen. Hold op. Med bøn på dagsordenen, så har vi givet os selv en vanskelig opgave, opdagede jeg, da jeg begyndte at arbejde med det. For hvordan i alverden skal vi kan få det begrænset, så vi kan få en hel aften ud af det og få rundet af, så det giver mening. Det synes jeg, det var den første udfordring, jeg stødte ind i. Og i den research for at finde ud af det, så fandt jeg på hylden Bibellex. Den står sikkert hjemme ved mange af jer og ser ud som ny, selvom så den er 15 år gammel. Det er ikke for at gøre nar af jer, men det er fordi, det har jeg set, det gør den faktisk mange steder. Men den har jeg lavet være dispositionen for det, jeg så nogenlunde vil sige i aften, for at finde ud af, hvordan kan vi begrænse det her. Så hvis du sidder tilbage, når jeg er færdig, og siger, hvorfor sagde han ikke noget om det, og hvorfor sagde han ikke noget om det, og hvorfor sagde han ikke noget om det, så kan du tage bogen her og se, hvem er der redaktør af den, for så er det hans skyld. Nogle indledende bemærkninger. Alle mennesker beder. Vi bevæger os altså med bøn ind i et kæmpe religiøst forum, hvor alle mennesker beder. Ikke til den samme, men alle beder. Det siger i hvert fald Niels Nyman Eriksen i den lille bog her. Og så siger han videre, men ikke alle ved det. Og endnu færre i vores del af verden ved, hvad de beder til. Hvem de beder til. Bøndens vej, Niels Nyman Eriksen. Jeg har en par stykker med, som I kan købe, hvis I vil det. Det er Bibelselskabet, der har udgivet den. Vi har i vores sammenhæng jo i mange år sagt, at den bedste, det er Ole Hallesbys fra Bøndens Verden, og det har vi så gjort i omkring 100 år nu. Og jeg synes simpelthen, at Niels Nyman Eriksen her har fået lavet en ny klassiker. Der er simpelthen noget let tilgængeligt stof med dybde i, som er værd at fordybe sig i. Han lever jo i Apostelkirken i København, en helt anden kontekst, end vi sidder i her. Men jo, det skinner samtidig igennem i det, han skriver, at han har en målgruppe, han kender. Men der er meget at hente i den. Det andet, jeg vil sige til indledning, det er, at jeg hører samtidig YouTube og møder en af dem, som var vores store idol dengang. Jeg var ung. Nordmanden Oddvar Søvik. Han var sekretær i skolelaget i Norge dengang. Jeg var helt ung. Altså det, der svarede KFS-sekretær. Han blev senere bibelskolelærer på Staffensgade, tror jeg det var. Og regionsleder i Nordmission og i dag er han jo så pensioneret præst. Han har været præst i nogle frikirker, og er så en frilans pensionist i Norge. Han siger et sted på en YouTube, en fortælling, sådan ligesom indledningen jeg gør nu, at han blev ringet op af et fællesskab, der spurgte, om han ville komme ud og tale om bøn og helbredelse ved bøn, helt specifikt. Han var med i den karismatiske bevægelses barndom, og var tit ude at sige noget omkring sådan noget. Og så her, på et tidspunkt midt i livet, så blev han ringet op. Vil du godt komme ud til os og sige noget om helbredelse ved bøn? Og han sagde til ham, der ringede, det er noget til lige, jeg skal overveje. Så dagen efter gik han til hans sjælesørger og ville snakke med ham om det her. Fordi på det tidspunkt havde Asbjørn Aarviks kone været syg af sklerose i 24 år. Og det var åbenbart for alle, at hun var på vej til den sidste fase af livet. De havde gjort alt, hvad lægerne kunne, og de havde gjort alt, hvad han havde sagt om at bede for syge og salver og hele pakken. Alt havde de prøvet. Skal jeg gå ud og sige noget om at bede til helbredelse? Hans sjælesørger lyttede, og de snakkede sammen, og så siger hans sjælesørger på et tidspunkt, jo, du kan roligt sige ja, for du skal jo kun tage ud og sige det, skriften siger. Du skal tage ud og sige det, skriften siger. Og så fortalte han så, hvordan han blev lille, og så har gjort det, og så har han gjort det mange gange siden. Og derfor våger jeg også at sætte et emne på som bøn, bare til en enkelt aften. Fordi vi skal jo dybest set kun sige det, skriften siger. Jeg vil så prøve at sige noget omkring skriften, sådan at også vi har nogle historier at hænge det op på. Og den næste indledende historie, det er, jeg fik den lige opfrisket her forleden. Jeg fik en invitation til at tale i Thisted Missionshus. Og det er 51 år siden, jeg holdt mit første møde i Thisted Missionshus. Og så når jeg lige har været der igen, så er det jo klart, det tror jeg alle kan forstå, så er der en masse minder, der dukker op. Og det første møde, jeg holdt i Thisted Missionshus, der sad der en ægtepar på første række. Jeg kendte dem ikke sådan. Jeg vidste, hvem de var. Fordi når vi har haft sommermøder på Vildsund Strand, da jeg var barn, der var der nogle sommermøder før teltmøder og sådan noget, hvor vi kørte ned på Vildsund Strand og holdt i vores biler, og så hørte vi en tale og så videre, mens vi sad i vores biler. Og jeg kan huske det år, hvor gammel jeg var, kan jeg jo ikke huske, men vi sad der i vores blå Fiat 1100 på bagsædet, fire børn, og så far og mor foran, og så skulle vi stille, så de kunne høre talen. Og så ved siden af, der kom den her familie, mand og kone, de havde ingen børn, de var blevet lidt sent gift. Og så kørte de op og holdt ved siden af os. Og det var simpelthen så sjovt, for det var sådan en trehjulet BMW, sådan BMW Isabella, hvor når de lukkede døren op, så var det ikke sådan ud af siden, ligesom de der døre i fjerten. Nej, så var det foran, så lukkede foranen op, og så kunne de gå ud, og så gik de. Og han gik med klumpfødder, så det var sådan en lille dreng, der er mærke til. Og det var dem, der sad der på første række. Jeg vidste, hvad de hed, og udover det kendte jeg dem ikke. I de følgende år, da jeg blev missionær, der havde mor samtidig en hilsen fra dem. Og så sagde jeg selvfølgelig høfligt, som jeg er, at hun skulle hilse dem igen. Samtidig sagde hun, at de spurgte til, hvordan jeg havde det, og ja, det var det. Så gik det mange år. I 2004, der havde vi på Stella Maris besøg af Nordthy kredstur med Svend Tavlborg som rejseleder. Og på deltagerlisten, der så jeg så også, da jeg var ved at skrive regninger, at hendes navn stod der. Så det blev spændende, om jeg kan kende hende. Og hun fødte i 1920, så i 2004 så var hun jo en halvgammel kone. Er det ikke okay at sige halvgammel, når man er 84? Og på et tidspunkt, så står jeg der og afregner, og de kommer jo alle sammen, og så er der en, der står hen foran mig, og så siger hun, kan du se, hvem jeg er, Bjarne? Det må jeg jo sige, at det kan jeg ikke, men jeg skal have lidt hjælp. Og så sagde hun hendes fornavn, og så kunne jeg heldigvis sige hendes efternavn. Og jeg fik penge i kassen, og så var jeg jo glad. Men så ville hun noget mere, så jeg kunne se på hende, hun godt lige ville noget, og så sagde jeg, skal vi sætte os ind ved siden af og snakke lidt? Ja, det ville hun gerne. Så da vi jo kom ind og sidde, så siger hun, Bjarne, kan du huske, da du var ude og holde dit første møde? Ja, det kan jeg godt. Kan du huske, vi var med til mødet? Ja, det kunne jeg også godt. Så siger hun, nu er det så mange år siden, så nu tror jeg, jeg skal fortælle dig det. Gud sagde til mig, mens du holdt din tale, ham skal du bede for. Og så siger hun, og det har jeg så gjort hver dag siden. Efter vi var flyttet fra Stella Maris i 2014, der sad jeg den 10. januar om formiddagen og forberedte et møde til Thisted Missionshus. Der var jeg også blevet inviteret derop. Så da jeg sad og arbejdede med, gik lidt i stå, og så tænkte jeg, det kunne være sjovt at se, om hun stadigvæk var her. Og så googlede jeg hendes navn, og hun kom op som den allerførste klokken 10 den 10. om formiddagen. Og der kom der en dødsannonce op med hendes navn. Hun skulle begraves klokken 11 den formiddag. Da jeg så kom til Thisted og holdt mødet, så spurgte jeg selvfølgelig hende, der havde skrevet dødsannoncen under, hendes besøgsven, hvordan den sidste tid havde været. Jo, men hun havde været dement. Hun havde været på plejehjem i 3 år. Da hun kom på plejehjem på grund af demens, der var hendes bønnebog, for sådan en havde hun. Der stod 140 navne i, som hun bad for hver dag. Og da hun blev dement, så kunne hun ikke fylde op på det mere. Så der forsvandt det mere og mere, og hun kunne ikke finde ud af at læse. Og så siger hendes besøgsven, sådan med et skævt smil, men Bjarne, dit navn var den sidste, hun kunne huske. Fra 1974 til 2014 har hun hver eneste dag bedt for mig. Jeg synes, forbøndens tjeneste er en stor tjeneste. Taknemmelig for, at hun har bedt. Taknemmelig for, at hun dagligt har båret mig frem for Gud i bøn. Taknemmelig, fordi den gave har jeg ikke. Så trofast er jeg ikke på det punkt. Så vi skal prøve at dykke ned i det med at bede. Og det vil vi så gøre nu, ved at vi vil bede alle sammen. Jeg vil gerne, at I har mod og frimodighed til at gå op og tage et fyrfadslys og tænde. Og tænde et lys og sætte den på en af de fade her. Ilden. Flammen. Er jo et billede på Helligånden. Så jeg vil gerne opfordre jer til, så mange som har lyst, gå op og tænde et lys med bøn om, at Helligånden må arbejde i os og tale til os om Jesus. Det er så godt at festne øjet. Vi kan gøre det på den lille krucifiks, jeg har sat der, som jeg har til at hænge på mit kontor. Vi kan også gøre det ved at kigge op på jeres krucifiks og bede til ham, som formår med alt magt at gøre alt det, som han vil have gjort, også her ved os i aften. Så med frimodighed rejser vi os, når vi har lyst og færdig til det, og tænder et lys. Værsgo. Måske kan nogen af jer huske, da I var børn eller unge og var på lejr, og lejrbålet blev tændt, og det blev stille om aftenen, og vi sad og kiggede ind i flammerne og i gløderne, og det var så stemningsfyldt. Så kunne vi slukke lyset nu, og så sidde stille og mærke stemningen. Men bøn er ikke en stemning, nødvendigvis. Så derfor slukker vi ikke lyset. Derfor sidder vi nu og beder i vores sind. Eller bare sidder lige så stille. Og Helligånden kalder på os, taler til os og leder os. At bede, det er ikke en religiøs øvelse, Gud har påbudt os at udøve. At trænge ind i bøndens verden, ind i bøndens rum, det kan vi sige, det kræver øvelse. Lige så vel, som vi må bede, uanset hvilke forudsætninger vi har. Gud indbyder os i bønden til at lukke vort liv op for ham. Jeg vil sige, at bede, det er lidt ligesom at være i lære som håndværker eller mekaniker, eller hvad nu man kunne være i lære som. Noget af læretiden, den foregår i praktik ude på værkstedet, eller ude på taget, eller ude ved stilladset, når murværket skal sættes op. Og noget af uddannelsen foregår på teknisk skole, hvor man skal lære teknikken og lære materialet og meget andet. Og så skal man ud og udøve det. Sådan er det også at være i bøndens rum, i bøndens verden. Der er plads til, at vi fordyber os, læser en god bog, Bibelen eller andre bøger, fordyber os i erfaringen, som andre har gjort, taler med hinanden om bøndens univers. Og der er plads til at udøve, være i bøn, i praktisk bøn. Bede. Hvor kan vi bede? Det kan vi alle steder. Gud er ikke afhængig af, at vi er foran nogen lys eller noget som helst andet. Men det er samtidig godt at have nogle knage og hænge sådan nogle ting op på. Det er det jo med stort set alt, hvad vi er med at gøre, hvis vi skal huske det, hvis vi skal bruge det, så er det godt at have noget at hænge det på for at huske det. Kroppen husker jo, det ved vi godt. Kroppen husker alverdens ting. Kroppen ved godt, at når vi sætter os på en stol hen til et bord sådan her, så behøver vi ikke være sulten, inden vi begynder, men så ved kroppen, at nu skal jeg spise. Eller når vi kommer under dynen og får trukket den op til næsen, så skal vi sove. Sådan kan vi også lære kroppen, at når vi gør det her, så er det for, at vi vil bede. Jeg tænker, at vi har gjort mange forskellige ting for at træne kroppen i at bede. Nogle ting er brugbare i en tid, og en anden tid er det ikke brugbare. Jeg havde en rig tid, mens vi boede et sted, hvor jeg havde fået lavet mit kontor, sådan at det var jeg havde en talerpult inde på mit kontor. Og den brugte jeg så, når jeg holdt min personlige andagt. Så satte jeg den, så stod den foran mig, og så havde jeg et kors på vægen, og så tændte jeg et stearinlys. Jeg havde en periode der, hvor det var mit rum, mit bønderum. Det var at stå der og bede og læse. Det har været mange forskellige ting. Men kroppen vidste godt, huskede, at når jeg står her, så er det for at lægge alting fra. Jeg har en bedeskammel med. Den er jeg ikke god til at bruge. Det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Men den er bedre end at lægge på knæ. Hvis jeg skal bruge den her med glæde, så skal jeg have den lidt længere her. Men den er rigtig god at bruge. Nogle af jer kender måske sådan en bedeskammel. Sådan. Nu hvis ikke jeg havde sko på, så kunne jeg rigtig slappe af. Så minder jeg kroppen om, at nu sidder jeg her for at bede. Hvis lige den var lidt højere, så min knæ ikke blev klemt, så kunne jeg sidde her en time. En fantastisk lille værktøj. Det er at minde kroppen om, at nu beder jeg. Det skal ikke altid så meget til, før at vi kan koncentrere os om at bede. Nogen går ud i naturen og oplever, at det er fantastisk at gå der og snakke med Gud. Det kan jeg ikke finde ud af. Jeg ser ukrudt og alt muligt andet hele tiden. Det duer jeg ikke til. Det kan være, at du er rigtig god til det. Hvor har du dit bønderum henne? For Jesus sagde en af de gange, han ville lære sine disciple at bede. Når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør bag dig og bed til din far. Til indledning til bedemødet, der blev der sagt så fint omkring en af sangene i sangbogen, om at vi hviler i løn hos ham. Og så har vedkommende ved det, at kigge i ordbogen, hvad betyder det? Rigtig, rigtig spændende. Vi kan gå ind i vores lønkammer og lukke vores dør og bede til vores far i himlen. Hvordan du vil gøre det, og hvordan du gør det, det ved du. Men det er godt samtidig at lade sig inspirere til at gøre det anderledes. Tænde et lys. Eller hvad om vi blev ligesom Luther? Det lærte vi derhjemme. Jeg havde været på besøg hos en protestantisk kloster, og blev vist rundt. Og så kom vi ind i kirken, og ham der så viste mig rundt. Han kom ind i kirken, og så da han kom ind, så døber han hans tre fingre i vievandet, der stod ved siden af døren, og så slog han korsets tegn for sig. Og så da vi var færdige, så spurgte jeg ham så, hvorfor gjorde du det der? Altså lige nøjagtigt det her med det her vievand, det har han jo fortalt, det var. Og så slog korsets tegn med de tre fingre. Jo, siger han, det gør jeg hver gang jeg går ind og ud af kirken. Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd minder mig om, at Jesus han har sonet alle mine synder. Det arbejdede vi lidt med derhjemme. Så siden da har vi, når vi har bedt vores morgenbøn ved morgenbordet, så slutter vi med at slå korsets tegn foran os. Luther, han sagde jo en gang, at det første, du skal gøre om morgenen, når du vågner, det er at slå korsets tegn foran dig, så ved Satan, hvem det er, han møder i dag. Der er forskellige tider til at bede, der er forskellige steder, og der er forskellige stillinger. Arbejde frimodigt med det, så du finder dit sted, din stol, din bænk, dit sted at bede og snakke med din far i himlen, hvor du har lukket alt det andet ude for at være sammen med ham. I vores sammenhæng, der handler bøn om Jesus. Det er derfor, vi skulle se på ham på korset. Se det Guds lam, som bærer verdens synd. Med bøn om, at det han gjorde, også må blive til mig. Jesus ville lære sine disciple at bede. Eller var det disciplene, der ville have Jesus til at lære dem at bede? Når vi læser fader vor i Lukas, som vi gjorde, så er det disciplene, der spørger om, Jesus, vil du godt lære os at bede? De er jo blevet misundelige på Johannes' disciple, eller nogle af de andre mestre, der rejste rundt på Jesu tid. Der var jo mange lærere, der gik rundt på Jesu tid, som Jesus gjorde, og havde en flok disciple med. Og så siger disciplene, Jesu disciple, en dag til Jesus, Johannes, han har altså lært hans disciple at bede sådan nogle fantastiske bønner. Kan du ikke gøre det også? Vi vil gerne lære at bede. Og så var det Jesus, han gav den faderord. Jesus og bønnen hører sammen. Jesus har givet os faderord. Hvis vi har læst i Matteus evangeliet, så var det Jesus, han havde måske været til bøndemøde sammen med disciplerne og tænkt, det var noget værre at høre, de kom med her. Ej, det er min fantasi. Men Jesus tager i hvert fald i Matteus evangeliet initiativ til at sige, prøv lige at høre her, jeg vil gerne lære jer at bede. Der er nogle grundlæggende ting, når vi vender os til vores far i himlen, som jeg gerne vil, I tager med i bøndens verden. Så lærte han dem faderord, ifølge Matthæus. Vi kunne jo bruge hele aftenen på at gennemgå faderord, så det skal vi ikke. Men Jesus brugte bønden. Jesus levede i bønden. Vi kan ikke nå at gå i dybden med dem alle sammen. Men Jesus levede i bønden. Da han var blevet døbt, blev han af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen i Markus evangeliet. Og da han havde fastet de 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult, og så var det djævlen kom og fristede ham. Vi ved ikke præcis, hvad Jesus brugte disse 40 dage til. Jeg tror, han har brugt dem til at forberede sig til det, der ventede ham, uden at vide præcis, hvad der ventede ham. Han var i hvert fald klar til at svare djævlen på de angreb, djævlen gav ham. Svare sådan på dem, at djævlen til sidst måtte forlade ham. Så med det, vi har fået at vide af Jesus om bøn siden da, så tror jeg, at Jesus han har været i bøn til hans himmelske far. Han er blevet udrustet til tjenesten igennem bøndens fællesskab med sin far. Vi møder flere gange, at Jesus trækker sig tilbage fra folkemængden for at bede, for at være stille. Vi møder det i begyndelsen af evangelierne, flere af dem har det, hvor Jesus han har trukket sig tilbage og bede, og så efter bønden, så gik han ud og valgte disciplene. Han valgte ikke disciplene sådan bare, hvad retning blæser sig det nu i? Nej, han havde nøje udvalgt dem efter anvisning, efter fællesskab med faren, med Gud. Kaldte han disciplene og sagde, følg mig, følg mig, følg mig, følg mig. Og deres liv jo blev totalt forandret af det kald, Jesus gav dem. Det blev født i bøndens rum. Det blev klar i bøndens rum. Jesus praktiserede altså bøn. Flere gange møder vi, at han gik afsides, gik op i bjergene eller andet, for at bede, for at være alene og bede. Han havde brug for at trække sig tilbage. Andre gange, så var det jo, når folkemængden trængtes aller værst om ham, at han bad. Sommertid var det for sig selv, han bad, og ofte for andre. Jesus opløftede sine øjne foran Lazarus' grav, og takkede og priste Gud, fordi jeg ved, du bønhører mig. Og så kom Lazarus ud af graven, da Jesus kaldte på ham. I kan slet ingenting gøre, måtte Jesus sige på et tidspunkt til disciplene, fordi I ikke beder. Jeg bliver altså som discipel knyttet til min far i himlen med bøn. Skal vi så gøre sådan her, når vi beder? Jeg vil ikke lade mærke det gjorde jeg. Nej, det skal vi ikke. Det kan jeg i hvert fald ikke finde nogen steder, der står i Bibelen. Det er et godt pædagogisk trick, det har vi sikkert alle sammen erfaret. Og kroppen husker. Kroppen husker, når vi folder vores hænder, så er det for at bede. Jo, vi kan godt bede, når vi står og skræller kartofler, eller når vi kører i bil. Ja, vi kan bede under alle forhold. Men når vi vil gå ind i bøndens rum, være i bøndens verden, så er det godt at have nogle hjælpemidler til at holde os fast i, at her vil jeg bede. For så vidt jeg kan se, så er det det, Jesus også brugte. Sommetider brugte han den aktiv og udadvendt, når han skulle helbrede, når han mødte dæmoner eller andet. Men ofte trak han sig tilbage for at bede. Hvem tror jeg, jeg er som disciple, at jeg ikke har brug for at trække mig tilbage og bede? Vi har haft en kultur i vores sammenhænge, hvor vi har holdt husandagt. Som jeg lige nævnte, når vi har spist morgenmad, så holder vi andagt, og så beder vi, og så slår vi korsets tegn. Andagt ved at læse i Bibelen. Vi læser efter Bibelen, nøglen. Sådan har vi vores forskellige måder at gøre det på. Men Jesus kalder os altså til side og udfordrer os, som han udfordrede disciplene, han gik sammen med, sådan udfordrer han os. Det lever under helt andre vilkår. Vi lever med alt det, som vi moderne mennesker lever med, der vil forstyrre os. Så må ikke vi trænger endnu mere til at trække os tilbage for at blive stille for ham og lytte til, hvad han har at sige. Jesu første disciple, de tages med ind i bøndens univers. Og bøndens univers hentede de jo fra Gamle Testamente. Gamle Testamentets bønder rummer hele menneskelivets mangfoldighed. Så selv vi moderne mennesker kan fordybe os i disse gamle skrifter og finde os afklædt og klædt på, udrustet, hjulpet til at bede. De bønder og den fromhedstradition, disciplene kom fra, den tog de med ind i discipleskabet med Jesus. Jeg tænker der i Apostlenes Gerninger 9, hvor Peter han sidder nede i Caesarea, og han sidder ved den 9. time og gik op på taget for at bede. Helt som skik var i den jødiske tradition, så bad disciplene, vi har mange eksempler på det, så bad de ved de timer, som jøderne bad. Masser af eksempler kunne vi trække frem, at de fulgte den skik, den overlevering, der var givet, og bad. Bad de gamle bønder. Lad deres erfaringer med Jesus ind i disse gamle bønder. Og så fik de nyt liv. Nøjagtigt det samme vil vi opleve. Når vi tager Jesus med ind i vores bønsfællesskab, og lader disse gamle bønder tale til os, så bliver det pludselig liv i dem. Apostlene bad. I Apostlenes Gerninger kapitel 16, der har Paulus og Silas været på evangelisationstur. Og det var med succes på mange måder. Folkeskaren havde hørt. Mange havde overgivet sig til Jesus, og nogen blev vrede. Det var nogle jøder, der blev særligt vrede og fik pisket en folkestemning op. Så at landsfyrsten blev bange for, at det skulle rygtes i Rom, at der var ikke ro på gemytterne her. Så han fik dem taget til fange og lod jøderne hive tøjet af dem og piskede dem og satte dem i det inderste fangehul. og bad fangevogteren om at vogte dem så godt som overhovedet muligt. Silas og Paulus sad ved midnatstid, Apostlenes Gerninger 16:25, de sad ved midnatstid med forbankede rygge, med fødderne i blokken, så de ikke kunne røre sig. I det inderste fangehold, det vil sige, det var klamt, fugtigt og på alle måder ulækker. Med åbne sår på ryggen. Og hvad gjorde de så? Kan I huske det? Hvad gjorde de derinde i fangehullet? Kan I huske det? De sang lovsange og bad. De priste deres herre og mester for hvad han har gjort for dem. De gav den gas. Alle fangerne hørte det. Sad stille der om natten for at lytte. Hvad er det, der sker derinde ved de der mærkelige mennesker? Lovsang, lovsang og bøn knyttes ofte i skriften sammen. Fordi lovsangen løfter bønnen. Det var ikke en stemning, vi skulle have frem, men løfter sindet til bøn. Bereder os til at være sammen med Gud. Gud elsker lovsang. Gud bruger lovsang. Gud beriger os med lovsang. Syng en sang for Herren, og bønnen bliver meget lettere. Syng en sang til Guds pris, og du erfarer bøndens velsignelser. Det er som om, det er noget af det Silas og Paulus vil lære os. Vi må komme til Gud i bøn, når vi er i klemme, og når vi bare har det let. Der er en stor afdeling af bøn, som vi kan kalde tilbedelsen. Tilbedelsen af Gud. Vi har nogle stærke lovsange, hvor der vender, hvad skal vi sige, hvor vores øjne bliver vendt imod Jesus. Hvor vi ophøjer Jesus, løfter ham op, løfter sindet op for at være sammen med Jesus. Vi tilbeder dig, vor konge og Gud. Når Nye Testamente og Gamle Testamente med, vil have os med ind i tilbedelsens rum, så er det som om, at Gud holder kongen op foran os. Altså, kongen i den sammenhæng er jo ham, der er jo tilbedelsesværdig. Det er jo ham, man skulle bukke sig for og alt muligt andet. Ikke også? Når Gud vil føre os ind i tilbedelsens rum, så bruger han ord, der refererer til det her. At der er en her, der har magt. Der er en her, der har bemyndigelse til at sætte dig fri. Bemyndigelse til at lade dig blive. Bemyndigelse til at gøre det helt anderledes for dig. Tilbedelsen er et opløftet rum. Tilbedelsen er et rum, hvor vi tager skriftens vidnesbyrd med ind, at nu bøjer vi os for kongernes konge. Vi har været med til at også praktisere og stå med hænderne oprejst, når vi er til lovsang, og vi tilbeder. Vi har nogle af Stuart Towns sange, som jeg synes, det er herligt at stå sådan her til, når vi synger. Vi løfter os op. Dybest set, så tror jeg, at Gud vil, at vi skal bøje vores knæ ved stolen, når vi lovpriser, når vi ophøjer Gud. Jeg bøjer mig for kongernes konge og herrenes herre. Jeg ved, at overfor ham har jeg kun et at gøre, det er at bøje mig, tage imod ham og være sammen med ham. Herre, jeg tilbeder dig, jeg ophøjer dig, jeg vil være sammen med dig, og han vil være sammen med os. Jesus og bønnen glider over i vores fælles offentlige bøn, når vi holder gudstjeneste, når vi holder møder, når vi forener os i de bønner, som er overleveret os. Hvad enten det er skriftens bønner, eller det er bønner, der står i salmebogen, eller det er bønner, der er formuleret i nutiden, for at vi kan gemme os i dem. Der er nogle af de nye kollektbønner, der er helt fantastiske at gemme sig i, skjule sig i, opleve, at man bliver favnet i. tilbedelsen. Ifølge en undersøgelse, Kristelig Dagblad lavede i 1999, der svarer 50% af befolkningen, at de jævnligt beder en bøn. Hvad det menes med jævnligt, det ved jeg så ikke lige, men det sagde undersøgelsen. I 2024, altså her i vinter, sidste vinter, der lavede de en ny undersøgelse tilsvarende den, de lavede i 99. Og der siger 60% af danskerne, at de jævnligt beder. Altså fra 50% og 25 år senere 60%. Og så skal det selvfølgelig, når det er sådan i pressen, så skal der nogle kommentarer på, hvorfor det. Og Hans Ragnum Iversen siger, det skyldes ikke, at vi er blevet mere religiøse, parentes kristne. Hans Ragnum Iversen siger videre, stigningen skyldes snarere, at ordet har skiftet værdi. Tidligere forstod man bønd som noget, hvor man skulle knæle på knæ ved siden af sengen for at bede, mens det at tænde et lys eller at meditere og være i eftertanke i dag kan karakteriseres som bøn, siger Hans Ragnum Iversen. Jeg tror, han siger noget rigtigt der. Det at bede har skiftet meget karakter, og det er så vores mulighed. Det er ikke en stationær størrelse. Lad os skrive dagen og bede også i den tid og med den tid, vi lever i. Bøn i Jesu navn. Bøn i Jesu navn. Må vi altid bede? Bliver vi altid hørt? Jeg har bedt lang tid over det her, og jeg har ikke fået det. Hører Gud ikke mine bønner? Bad jeg da for lidt, tror jeg det var Leif Andersen, der skrev en bog, det hed for nogle år siden. Bad jeg for lidt? Jeg ved ikke, nogen af jer har tænkt, beder jeg for dårligt? Beder jeg egoistisk? Det ved jeg ikke. Hvad er det at bede i Jesu navn? Er det bare at tage ordene i sin mund og sige, nu gør jeg det i Jesu navn? Når jeg smager lidt på den måde at gøre det på, så er jeg ikke sikker på, at jeg har skriften med i det. At bede i Jesu navn, jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg ved ikke, om jeg gør det rigtigt. Men i tilbedelsens rum, når jeg har bøjet mig for kongernes konge og herrenes herre, og beder på indbydelse fra ham, så har jeg et løfte fra ham om, at han hører min bøn. Bøndens vej, Niels Nyman Eriksen, han siger et sted, at det er ofte, når vi kommer i knibe, vi begynder at bede, vi mennesker. Det er, når vi kommer i knibe af forskellige karakterer på forskellige måder i livet. Så kommer vi til at bede. Jeg tror, han har ret. Når mennesker kommer i knibe, så beder man. Er man vant til at tilbede djævlen og rette sit blik imod ham og hans univers, så bliver det ham, bønnen rettet sig imod. Er det ud i tomheden, ud i intetheden, jeg ved det ikke, hvad det så retter sig imod? Vi lever i en privilegeret tid, en ikke altid let tid, men vi lever i en tid, hvor mange fra den muslimske verden kommer til tro på Jesus. Og et af de vidnesbyrd, der går igen i rigtig mange af de beretninger, vi har hørt, i hvert fald jeg har hørt, det er, at under flugten eller inden flugten, hvor det var rigtig svært at være, hvor de var, fik de en drøm om Jesus. Så en, de var klar over, at det er Jesus. Eller i fortvivlelse bad de, Gud, nu må du hjælpe mig, og så de Jesus. Og på forunderlig vis fandt de så vej og kom til tro, og mange af dem, eller i hvert fald nogle af dem, hos os er blevet døbt. Vejen til Jesu fællesskabet var igennem bøn, fordi de var i klemme. Er bøn ikke altid bøn i Jesu navn? Jakob har nogle advarende ord om at bede ikke i Jesu navn. Jakob, han siger et sted, hvor hvor menigheden er frustreret over det her, at der er syge folk, og der er nogen, der dør, og der er mange elendigheder. Så siger Jakob, at I beder dårligt. I får ingenting, fordi I beder dårligt. I beder bare for at få noget, og så øsle det væk i jeres lyster, siger Jakob i Jakobs brevet. Jeg tænker, vi alle sammen har prøvet at bede om noget, som vi ikke fik. Bede om helbredelse, det ikke blev til noget. Beder jeg da dårligt, som Leif Andersen spørger om i en bog. Den kobling kan vi ikke lave. Men for mig er det blevet en ubesvaret spørgsmål, om jeg beder dårligt. Når jeg ikke får det, jeg beder om. Hvad er det, jeg beder om? Jeg blev ringet op i går. Jeg leder af vores mødelederudvalg i Varde. Og sidst vi var sammen, der var der en af vores medlemmer, der er sygemeldt med stress, så hun synes ikke rigtigt, hun kunne melde ind og være mødeleder. Og det snakkede vi lidt om, og så blev aftalen, at hun ville gerne skrives på, for hun ville gerne være med til at løse den opgave, hun har sagt ja til. Så hun ville gerne, og så gav vi hende den sikkerhed, at hvis du så på et tidspunkt ikke magter det, du har lovet, at jeg skal være mødeleder, og du kommer i tanke om kl. 5 eller kl. 5 om eftermiddagen, må du erkende, at jeg kan ikke. Så ringer du til mig. Jeg sidder som leder af det der udvalg, så det er mig, du skulle påtage den opgave. Så ringer du til mig. Det har gjort, at hun har haft 2 møder at lede, og har gjort det fint, fordi hun havde den der sikkerhedsventil. Jamen, jeg kan bare ringe til Bjarne, hvis det er sådan, jeg kommer i klemme. Så ringede hun forleden og sagde, nu er jeg i klemme. Jeg kan simpelthen ikke tage mødet på onsdag. Og så forklarede hun lidt om det. Og så siger jeg, det er godt, du lytter efter, hvor du er henne. Og det passer så fint på onsdag, der skal jeg ikke nogen steder hen, så der er jeg med til mødet. Så jeg tager mødet, så behøver vi ikke involvere de andre i det. Og så ringede hun så her, da mødet og det hele var overstået. Så ringede hun her i går og sagde, Bjarne, jeg er nødt til at skal fortælle dig, at jeg har haft en fantastisk bønhørelse i samtalen med dig. Jo, det var jeg da spændt på at høre. Jo, sagde hun. Da jeg kom til den erkendelse, at jeg kunne ikke tage det der møde, så gik jeg en tur ud i skoven, og så gik jeg snakket med Gud ud i skoven. Og så blev jeg fuldstændig enig med mig selv om, at det var bønhørelse, at hvis du siger, når jeg ringer, at du kan tage det møde, så de andre ikke skal involveres i det, så er det et tegn på, at det er rigtigt, det jeg har gjort. Og så gjorde jeg lige nøjagtigt det her. Så hun sagde, jeg ringede op til dig beklemt, og så svarede du, som du gjorde, og det var det, jeg blev overbevist om. Så er det Guds svar på min bøn. En fantastisk oplevelse. Og tænk, hun ringer så en uge efter og siger, sådan er det. Bare det, jeg gjorde det, jeg skulle gøre, så oplevede hun bønhørelse. Var det bøn i Jesu navn? Det var et menneske, der var i klemme, der fortalte Jesus, sådan har jeg det. Bønhørelser. Gud hører bønner i dag som før. Bønnen er nøglen til nåden større. Det er fantastisk, når vi oplever, at Gud hører bøn. Hvis vi sådan brugte noget tid på det, så ville vi nok få mange vidnesbyrd, at Gud hører bøn. Småt og stort. Jeg kender en, som er ansat i missionen, eller har været det i hvert fald. Han har haft et travlt arbejdsliv i missionen. Han er ikke mere from end alle vi andre. Han ligner faktisk også. Men han har en fantastisk gave til at bede. Han beder altid om alverdens ting. Når bilen den giver den mærkelige lyd, at han er ude at køre, så holder han ind i siden, og så beder han. Jeg vil jo ringe til mekanikeren og sige, at den siger sådan og sådan og sådan. Er det farligt at køre videre? Når han holder ind og beder. Er nøglen væk, og han skal ud af døren? Så i stedet for at blive febrilsk, så sætter han sig lige så stille hen og beder. Og de gange, han har fortalt på tomandshånd, jeg har aldrig hørt, han har sagt det højt. De gange, jeg har hørt på tomandshånd, han har fortalt, hvordan Gud hørte bøn. Det kunne jeg godt misunde ham lidt, og have den gave. Og have øje for, dels at gå til Gud, og dels få bønnesvaret. I sommeren 2016, der var jeg kommet i klemme. Vi sad på sygehuset i Esbjerg sammen med en læge og en sygeplejerske, og lægen fortalte, at de prøver, de havde taget af mig, sagde, at der var kræft i prostatan, og at det var så alvorligt, at der skulle gøres noget hurtigt. Og der blev lagt en plan. Jeg blev en kræftpakke, og hele molevitten kørte, som det skulle. Jeg havde jo et sådan klar over, at det kunne godt hen at gå i den retning, efter de prøver, der var taget osv. PSA, tal for store, alt det der. Så jeg havde sådan gået lidt og overvejet, hvad gør jeg nu, hvis det er kræft? Vi havde lige truffet nogle beslutninger, som jeg synes, jeg satte nogle mennesker i et dilemma, hvis jeg døde fra nu. Fordi når man får at vide, at du er en kræftpakke, så er det næsten, man tænker, det, går det galt nu? Men jeg havde så ikke gået helt i stå. Jeg havde tænkt, det vil jeg gå til Gud med sygesalving, som det står i Jakobs brev kapitel 5. Så da vi kom hjem med den besked, og jeg fik at vide, at du skal nok opereres den og den dato, for det er den sidste dato, de må operere dig i for at overholde kræftpakken. Og ganske rigtigt, jeg blev kaldt til operationen den dag, de sagde der og så videre. Så det kørte ligesom det skulle. Nogle få dage før jeg skulle møde i Odense for at opereres, der havde vi kaldt vores bibelkreds sammen, og vores børn havde vi inviteret hjem. Så vi var en 16-18 stykker i stuen. Vi er i bibelkreds, var i bibelkreds på det tidspunkt med en præst, så derfor var det naturligt for mig at sige, vil du salve mig? Og vi havde siddet og drøftet de ting, som skal snakkes forud for det her, og han spurgte lidt til, hvad jeg havde tænkt, og også hvordan det skulle gøres. Så vi lagde sådan en lille liturgi, og da aftenen kom, og børnene var der, svigerbørnene var der også, og så vores bibelkreds, der satte vi os sådan i en rundkreds, og så sang vi en sang eller to. Og så bød jeg velkommen, og alle vidste godt, hvorfor vi har gjort det her, og jeg sagde et par ord om, hvorfor jeg gerne ville, at vi lade det her i Guds hånd, som vi gjorde nu, ved at i fællesskab bede og bede om sygesalving. Så tog præsten over og læste salme 51, sagde nogle ord, holdt en kort skriftetale, og derefter tilsagde syndernes nådige forladelse, ikke hver enkelt, men den kollektive. Og så sad jeg i midten på stolen, mens han gjorde alt det der. Og så da det var gjort, så sagde han så, at jer, der har lyst til at lægge hånden på Bjarne, når vi beder, I må gerne komme til at stå så tæt som muligt. Og så stod de i en tæt kreds omkring mig. Og han fandt oliedunken frem og slog korsets tegn på min pande med olie. Og så bad først han en bøn, der var forberedt hjemfra. Og så dem, der stod omkring mig, bad. Og så blev det lidt stemningsfyldt og lidt følelsesfyldt. Sidde der, og så står ens børn og beder for far. Så sluttede præsten af med en fri bøn også. Og så modtog vi velsignelsen og sang en sang mere. Og så var der kaffe. Jeg spurgte Vibeke min kone, et stykke tid efter, jeg opererede, om hun havde været ængstelig på nogen tidspunkt. Om hun havde troet, at det her det blev døden på noget tidspunkt. Det sagde hun, nej, det troede jeg ikke. Det har jeg aldrig været bange for. Det kunne jeg så ikke helt forstå, for det havde jeg sådan set været noget bange for. Og hvad tror jeg, hun svarede? Jamen, vi havde jo lagt det i Guds hånd. Operationen gik godt, og det er minimal af senere. Jeg har en støttestrøm på mit venstre ben, det er stort set det. Lad os gå frem for Gud i bøn med de ting, vi har, også når vi er i klemme. I Apostlenes Gerninger 2:42, der står det, de fire beder. Nogle af jer har lært det som fem beder, men jeg lærte det som de fire beder. Apostlene, de holdt fast ved, eller disciplene holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet og brødets brydelsen og ved bønderne. Der blev overleveret nogle bønder, som de holdt fast ved, som de arbejdede med, og som vi må tage og gøre brug af i vores liv. Så hører Gud vores bønder, og så opfylder Gud vores bønder. Ikke altid som vi vil, som vi ønsker, fordi vi sidder også alle sammen med nogle erfaringer om, tænker jeg, at vores bønder ikke blev opfyldt. Vi fik ikke det, vi bad om. Som Otvar Søvik sagde, jeg kunne ikke tage ud og sige noget om helbredelse ved bøn, når jeg har en kone, der er syg i 24 år. Hvad gør vi ved alle de små gange? De er alle de gange, vi har nogle små bønder, som ikke bliver opfyldt. Vi havde forleden i Indre Missions seniorarbejde en litteraturdag ude på Kai Munks præstegård. Og vi havde en til at holde en foredrag om Kai Munk. Og det blev første gang, sådan det blev helt klar for mig, at hvordan det var, det hang sammen. Kai Munk, han mødte jo døden meget tidligt. Hans mor døde tidligt. Hans far døde meget tidligt, hans mor lidt senere. Og han mødte døden den ene gang efter den anden. Da han var ved familien Munk, som tog ham til sig, der var der en mursvend, som blev hans helt gode ven, hvor de var bare pot og pande. Og hver gang han var der, så var han så lidt rundhåndet. Den her mursvend, han fik lidt penge, og så kunne han bruge nogle penge. Og så blev han syg og døde. Og Kai, han var 10 år. Og han havde jo lært at bede. Så han bad Gud om, nu kan jeg ikke lige huske hans navn, min gode ven der, at han må blive levende igen. Og han bad, og han bad, og han bad. Og han syntes, det var helt spændende, at mor og far, de skulle til begravelse. Og han tænkte, at de var gået, ja, de blev klogere, fordi han er jo ikke død. Han står jo bare op. Så han bad, og bad, og bad. Og så da de kom hjem fra begravelse, så kiggede han lidt på far og mor der. De så helt normalt ud. De var nærmest lidt, er de ked af det? Og han spurgte, den her 10-årige knægt, hvad skete der? Præsten, han sagde, jord er du kommet, og til jord skal du blive, eller hvad nu er det, jeg har sagt? Jamen, bare i kisten ud. Ja, den blev båret ud og sænket ned i jorden. Jamen, var han der i? Ja, han var der i. Han blev begravet. Og så fortæller foredragsholderen i torsdags, at der faldt Kai Munks verden sammen. Gud hører ikke min bøn. Det kæmpede han med i mange, mange år. Og at det blev forløst i skuespillet Ordet. Ordet er bygget op for Kais 10-årige spæde liv, spinkle liv. Og så blev det stærke skuespil Ordet, som stadigvæk spiller, som stadigvæk bliver brugt. Hvad er det, Gud gør, når bønnen ikke bliver opfyldt? Lille Kai fik ikke hans bøn opfyldt, men han fik lov til at se, at det skuespil, det gik hele Norden rundt og blev spillet igen og igen, og efter hans død blev den stadigvæk spillet. Hvad er det, Gud svarer os, når vi ikke oplever, vi får opfyldt vores bønner? Det er ikke et enkelt svar. Og jeg har ikke et enkelt svar, men jeg tror, vi skal se fra den vinkel, at bøn er også et arbejde. Bøn er også en kamp. En kamp, hvor det ikke altid ender med, at jeg sejrer. En kamp, hvor jeg må have lov at tage livtag med Gud, som Jakob gør i 1. Mosebog kapitel 32. Tag livkamp med Gud. Jeg slipper dig ikke, Gud. Du slipper simpelthen ikke af med mig, før du velsigner mig. 1. Mosebog 32. Jeg tror stadigvæk, Gud kalder os til kamp i bøndens verden. For han vil velsigne, hvad enten det går i min retning eller ej. Så er tiden gået godt og vel, og vi skal til at gøre det færdigt. Meget fik jeg ikke sagt, men jeg brugte tiden godt og vel. Meget skal der fortsat leves, fordi bøn lever først, når det lever hjemme dig, i dit hjerte, i dit hjem, i jeres missionshus. Må Guds hellige ånd få lov til at lyse over os og give os sin fred. Lad os bede. Himmelske Far, vi takker og lover og priser dig, fordi du er, var og bliver. Amen.